Nilqakom għal-programmi ħorsa ħami għendro t-sopparti nilqakom, nħugost li jettarġaw segu dan il-programm, jina u għata pjaċir tijaj li nġima l-ġima għedin nitlu f-setturi differenti marbutin dejjem ma din it-tema tant importanti ta' s-saxħa. Tema importanti għalix kulħadd jrid ikun b'saħħtu, ħadd ma jrid imut, ħadd ma jrid ibgħat, ħadd ma jrid jgħaddi mill-ebda sofferenza, ħadd ma jrid in-nista' madwaru jgħaddu minn din is-sofferenza. U s-saħħa wkoll għaliex is-servizzi tas-saħħa jixorbu ammont kbir ta' riżorsi fil-fatt il-ġimgħa d-dieħla ser anke jkolli il-Segretarju Parlamentari Mario Galia fejn miegħu wkoll se nkun qed nittrattaw anke mill-lat politiku, mill-lat ta' policy, il-nefqa l-riżorsi li hemm għal f'dan is-settur u għal dan is-settur. U allura huwa xira li nkomplu niddiskutu din it-tema. Nkomplu niddiskutu anke jekk jiena recipient ta' servizz, jina naturalment is-settur tiegħi mhuwiex is-settur ta' saħħa. Tema oħra importanti illi se nkun qiegħed nitratta minn din il-Babilonja, minn dan l-ammonti kbar ta' setturi fih dan il-qasam ta' saħħa huwa il-psikoloġija, però l-psikoloġija b'mod iffukat fuq is-saħħa. Fil-fatt miegħi għandi l-Annabel Mifsud li hija graduata fil-livell ta' Masters fil-Health Psychology b'Oman. Annabel, nilqak nirringrazzjak illi għajt l-istadina tijaj, jina l-Annabel illi nafa ma minna periodu konti li ma narak zmin. Għankum tiet kurjuż, kont qed tagħmel f'din il-periodu. Xin nafek taħdem mal-Equal Parents
Equal
Partners Foundation, sorry, mal-Equal Partners Foundation. U mbagħad kien hemm periodu fejn
Le, eżatt kif qedtejt kont naħdem l-Equal Partners Foundation li huwa servizz tal-qasam tad-diżabilità. U mbagħad minn hemmhekk bqajt mixja kont naħdem fil-Human Resources mal-MITS li hum il-ġurnata kien ngħidu hija l-mita proprja ġifieri ex-MITS basically. U mbagħad minn hemmhekk mort nistudja barra u kif qed inti għamin speċjalizzata fil-qasam tal-health psychology.
Għaliex health psychology? Jiġri inti għamilt l-ewwel degree tiegħek
fil-psikoloġija
u mbagħad għażilt dak il-qasam. Ta' health psychology, għaliex għażilt dak il-qasam?
Qasam li dejjem intrigani minħabba l-qasam li huwa ffukat fuq is-saħħa. Ġifi l-psikologija kien toġobni ma il-fatt li huwa ffukat fuq il-qasam tas-saħħa. U xi ħaġa li kienet intrigani ħafna qabel fil-bidu tal-karriera tiegħi, nanzi qabel naħseb qabel kif dħalt l-università, kont interessata li naħdem fil-qasam tas-saħħa, infatti jiena għamilt tal-diversi snin nistudja chemistry, biology, physics. Eventualment, it-toroq tal-ħajja u l-pjanijiet jgħaddu kuma xi kultant tal-kemm kont tixtieq tmur post tispiċċeta tal-destinazzjoni oħra, dħalt fil-kors tal-psikoloġija, imma bqajt li fl-aħħar mill-aħħar isni issa tiktar li qasam tas-saħħa ma minnaħa tal-psikoloġija.
Ma qatawlekx l-update ġifieri fil-baċellera tal-psikoloġija.
Le,
hekk għax għandi ħafna ħbieb. Anħarsu li għax nitkellmu fuq il-psikoloġija b'mod regolari, nisimgħuha il-ħin kollu. Però forsi xem speċifiku fil-health psychology, xem speċifiku fil-psikoloġija tas-saħħa.
Mela, primarjament li bniedem jgħix kondizzjoni jew b'marda hija sfida kbira, kif ukoll hija sfida oħra li inti iżżomm b'saħħtek. Mhuwiex faċli, ħafna nies jippruvaw anke jistagiljaw biex jagħmlu anke dieta li tkun hija diffiċli, jew biex iżomm jmorru eżerċizzju regolari. Issa hemm il-health psychologija ferra li hija ferra riċenti fil-qasam tal-psikoloġija. Ngħidlek li affera riċenti għax il-ruq tagħha ġejjin mill-clinical psychology li huwa l-psikoloġija li hija tindirizza s-saħħa mentali. Eżempju bħad-depressjoni, bħal-iskizofrenja dawn huma problemi ta' saħħa mentali. kif ukoll il-promozzjoni li bniedem iżomm f'saħħa mentali tajba. Issa imma d-differenza bil-fors kellhom jinfirdu għax il-health psychology qiegħed tiffoka mhux fuq is-saħħa mentali imma fuq is-saħħa fiżika. Kif is-saħħa fiżika qed teffettwa l-individwu b'mod psikoloġiku. U koll kif il-mod psikoloġiku ta' kif taħseb, ta' kif ġib ruħek, ta' kif qed tħossok inti, jiffettwa wkoll is-saħħa fiżika tiegħek. Ġifieri dak huwa li jiddilja minnu health psychology, kif il-bniedem jikkopja u jimmaneġja is-saħħa tiegħu, il-kundizzjonijiet ta' mart tiegħu u l-imġiba tiegħu, dak li ħa ngħidulhom health behaviors. Il-kelma health behaviors hija kelma ħafna importanti fil-health psychology. X'inhu huma health behaviors? Huma dawk l-imġibiet tagħna li jew bihom qed nipprevenu li jkollna xi kundizzjoni xi mart, jew dawk ukoll li bihom qed nikkawżaw il-mart tagħna.
Per eżempju?
Eżempju it-tipip, per eżempju ix-xorb ta' alkohol eċċessiv, in-nuqqas ta' eżerċizzju, id-dieta li ma tkunx bilanċata. Dawn huma deċiżjonijiet li aħna nagħmluhom barra minn daw deċiżjonijiet we act on them, I mean bil-behavior tagħna, u eventwalment jistgħu jikkawżaw problemi fis-saħħa tagħna. Infatti naħseb li xtaqt ngħid hija, xtaqt nagħti daqsxejn ta' direzzjoni ta' kif il-health psychology beda. Jekk forsi nieħdu mmorru daqsxejn lura fiż-żmien fin-19th century fiż-żmien Darwin meta skopra kien għamel l-ikbar skoperta tal-evoluzzjoni. Il-bniedem bdej naħarsu leh bħala parti minn natura, jiġifieri stajna nistudja b'mod bioloġiku. Issa kellha jkun hemm bżonn ta' shift eventwali fis-seklu 20 kien hemm shift f'dal mod naħarsu. Mela Darwin poġġa l-bniedem biex jiġi nistgħu neżaminaw, ħneżaminaw bħalma neżaminaw pjanta, bħalma neżaminaw annimal basikament. Imma di meta nħarsu leha dan huwa l-modell ngħidu l-modell biomedical model fejn inti jekk il-bniedem jimrat huwa l-mart qed jiġi mħares bħala xi ħaġa li ġiet minn barra, xi ħaġa esterna. Jiġifieri jien imrat għax jew laqat virus, jew kelli bacterial infection, jew għax għandi problema ġenetika, jew nkella għandi chemical imbalance. Jiġifieri l-onus mhux fuq l-individwu, allura l-individwu huwa qed jirċievi l-mart, allura mhuwiex responsabbli, kull ma huwa vittma b'dal mod qed inħarsu lejha. Anka il-mod li jiġi trattat, jiġifieri jekk inti jien għandi kundizzjoni, jiena qed jiena m'iniex m'għandi lebda
kontroll
ta' kif jiena nista' jew nevi tal-mart il-mart jew inkella mill-mart nixxi nintejjeb saħħti. So anke dik ir-responsabilità fuq it-trattament jiena m'għandix.
Kważi il-bniedem qiegħed għal for the mercy.
For the mercy li huwa vittma.
Huwa
vittma. Anka il-mod
li tabib u jsewwi.
That's it, jiġi tabib eżatti. Dak huwa l-mudell li b'xi mod imbeda minn żmien ta' Darwin bi naħarsu leha lill-bniedem huwa hemmhekk biex għandu saħħtu jitlefa u mbagħad xi ħadd jiġi jsewwiha. Anka l-mod inħarsu li r-relazzjoni bejn is-saħħa u l-mart. Jew inti b'saħħtek jew inti marit, m'hemm xejn fin-nofs. U koll ir-rwol tal-psikoloġija, ġifieri l-bniedem f'dal mudell mandu lebda il-mod li jaħseb u l-mod li jiġi pruħu mandu x'jaqsam xejn mal-mart li għandu.
Fil-fatt interessanti din ġinu mbagħad hija proprju kważi jekk tikkompara ma' dak li qed jiġilhom il-ġurnata, il-mudell kważi mar bil-kontra, ġifieri. Forsi tajtek tut l-argument, ma dal-axħar konet nisimaw per eżempju il-bidu tal-clown doctors fil-isptar. Mlux jina mort konferenza ta' Zaza, u għet jgħamlu sa laughing workshops. Iġifiri għalix, għax meta inti titħaq, jien rajtom daw sempliċi ħafna, ma vera interessanti. Iġifiri meta inti titħaq, inti tħossok aħjar. Kont tista' ktar tikkopja ma dak li qed jiġi. Jiġi għal-witċek.
Infatti, mbagħad kif qed tgħid inti saret bidla taħsib fejn inti l-bniedem li ġara hekda bażikament meta aħna fin-19th century anke l-bidu tas-seklu 20 kien hemm bidla fil-Mart fil-Mart li kien qed jafflittja lill-populations. Mela qabel kellna Mart li huwa kien iktar infettiv, Mart li huwa kkawżat minn viruses u li kien bħalma ngħidu d-difterija, bħalma ngħidu l-tuberkulożi. Issa, li ġara huwa peress li bdejna nsibu vaċċini għal dan Mart u anke kuri oħra. Tiġara, kien hemm shift fit-tip ta' Mart li kellna u bda jidħol il-Mart li huwa Mart kroniku illum il-ġurnata. U din kellha bil-fors
meta
tgħid Mart kroniku qed tgħid Mart li inti once ti għandek del-kondizjoni ħad tibqa' biha for a long time.
Ġifieri
bħalma ngħidu d-diabete, għandek il-Mart tal-qalb, għandek il-kanċer, għandek il-kliwi, dawn huwa Mart li inti il-persuna li għandha dil-kondizjoni ġermen titħossib qisha ħeta timmaniġja il-marda barra li għandek il-professjonisti li qed jgħinuha, il-persuna titmaniġja hija s-saħħa tagħha. Li ġara hija peress li kien hemm mela dil-bidla, bil-fors kellna naħsbu li l-bniedem issa qed ikun sar kawża hu tal-Marti, għax meta bdejna naraw għalfejn qed tkun hawn dal-chronic illnesses li mill-Mart infettiv morna l-Marti huwa kroniku, irrealizzajna li ħafna mill-affarijiet stajna nbidluhom nbidilhom l-individwu stess. Jiġifieri jekk ngħidu l-Mart tal-qalb kien hemm żieda fil-Mart tal-qalb, irrealizzaw li kien hemm ħafna konsum ta' tabak. Konsum ta' tabak kien hemm relatat mal-Mart tal-qalb. Allura kellha bil-fors tinbidel il-mod li qed inħarsu lej il-Mart. Madux il-bniedem li huwa vittma tal-Mart tiegħu, imma l-bniedem li qed jikkontribwixxi wkoll għal saħħtu għal mod li qed iħossu.
Kemm direttament u anke indirettament, imma ġiġifieri jekk jiena għandi ambjent jiena pereżempju fejn għandek nagħtu eżempju hemm statistika li turi, pereżempju l-fgura. Innumru ta' nies li jibagħtu plażma u aktar għoli u raġuni ta' dik probabbli hija minħabba li dik iż-żona għandek iktar pollution, għandek iktar ambjent imniġġes, allura qed taffettu. Ġifieri jista' jkun li mhux għax xi ħaġa li nagħmel jien, imma xi ħaġa li l-kuntest fejn qiegħed illi affettwa jiena kif.
Eżatti, infatti il-health psychology huwa msejjes fuq il-mudell li huwa biopsychosocial, u ħan nispjegaħ meta għandek il-biological għandek l-affarijiet li semmejt ġa, fejn inti għandek l-aspett ta' viruses li hemm fl-arja, bakterja, etc. Għandek l-aspett psikoloġiku, sa meta nitkellmu fuq l-aspett psikoloġiku, ma nitkellmux biss fuq l-emozzjonijiet li bniedem iħoss li jistgħu forsi anke hemm ma jgħinux biex ikun f'saħħtu. Id-depressjoni ma tgħinx li bidem ikun b'saħħtu eżempju. Imma hemm ukoll il-mod li naħseb, eżempju jekk jiena inħoss naħseb għandi ħsieb li jekk nikol iċ-chips kuljum huwa tajjeb għal saħħti, huwa ħsieb li jiena eventwalment qed jimpattali l-imġiba tiegħi u eventwalment qed jimpattali saħħti. U l-istess l-aspett ta' behavior, jekk jiena qed impejjeb, jekk jiena qed nixrob eċċessivament, dawn kollha qed jimpattaw is-saħħa. L-aħħar aspett li huwa the biopsycho, the social aspect, huwa l-aspett l-environment soċjali li bniedem qed jgħix fih. Li tista' tiġi determinat il-kuntest ta' fejn qed jgħix, jiġifieri jekk inti qed tgħid il-fgura hemm ċertu ktar pollution minn areas oħra, għal dak qed tiffettwa s-saħħa tal-individwu. Il-kultura tal-individwu kif eżempju imdorri ċertu habits narawhom li jkunu f'ċertu kulturi mhux f'oħrajn.
Anki ġifieri affarijiet bħal jekk it-tfal ngħidulhom joqogħdu bravi nixrulhom il-pastizzi pereżempju.
Eżatti, eżatti, infatti anke f'familji. Infatti qed isiru studji kbar kemm il-patterns tal-eating habits ta' familja jeffettwaw il-mod li jieklu tfal u li eventwalment ħafna drabi they lead to problems palma l-obeżità. U l-obeżità li magħha għandha ħafna oħra problemi għax problemi tal-qalb ġeneralment jibdew ukoll minn obeżità, minn problem ta' obeżità, id-diabete li rilatata wkoll mal-obeżità.
Allora il-health psychology, il-psikoloġija ta' saħħa hija fokata biex tidentifika dawn id-diffikultajiet, ġifieri ir-rwol ta' dan il-qasam x'inhu, ġifieri biex tgħidilna dawn huma l-affarijiet li nistgħu nkunu qed nagħmlu aħjar dawn huma l-problemi. Fejn tiffettja din il-psikoloġija ta' saħħa fil-qasam tas-saħħa kollu?
Il-rwol tal-health psychology huwa bażikament tista' taraf fuq ġiex binari, għandek l-ewwel binarju li huwa indirizzat fuq public health, fuq is-saħħa pubblika, u fuq hemm ukoll l-aspett tas-saħħa individwali. Ħanibda billi ngħid forsi is-saħħa individwali fejn inti hemm għandek persuna li għandha kundizzjoni kronika bħal kanċer, bħal diabete, bħal l-artrite. U titte il-health psychologist waħda mir-rwol tiegħu huwa li jgħin l-individwu jikkopja mal-kundizzjoni li għandu. Ġifieri hawnhekk għandna l-aspett li huwa the curing aspect qed jgħin l-individwu biex huwa jiddilja mal-anzjetà li forsi.
Hemm l-aspett terapeutiku.
Yes, hemm l-aspett terapeutiku. Issa mbagħad ħantwaħad fuq l-aspett li huwa ta' prevenzjoni. Eżempju, hemm persuna li dieħla l-operazzjoni u għandha bżonn li tkun preparata għas-surgery li ħad tagħmel. Ara jsiru ċertu preparamenti biex l-individwu jkun preparat. Eżempju, bħal każ ta' diabete, persuna li ħajkollha forsi amputation.
Però dan ma jsirx, le?
Dawn ħafna minn dawn l-aspetti li mill-ġunat huma neqsin li eventualment hopefully in the future jkunu indirizzati.
U interessanti ġifieri u ħafna drabi jiġu assumu dawn ir-rwolijiet jassumuhom is-servizzi ta' social work li forsi l-qudiem ikollna ċans ukoll nitkellmu fuqhom is-social work fil-ġimgħat li ġejjin. Ġifieri imma naħseb inti kif qed tispjega inti hemmhekk kien speċjalizzazzjoni partikolari ġifieri kif inti tipprepara għal xi ħaġa trawmatika.
Eżatt, u m'anke interventions oħra eżempju genetic testing, I mean niżmur għal genetic testing, xi jfisser genetic testing, kif ħajoltok? The screening illum ġodda qed naraw li hemm issir ħafna enfisi anke bl-introduzzjoni tal-breast screening. Imma x'effett għandu, kif ħa persuna ħad ippreparar li tmur għall-breast screening, aw ħafna individwi li forsi jibżgħu jmorru, qed nippruvaw nittargetjaw il-popolazzjoni biex l-individwu biex huwa ma jibżgħax mill-screening u jekk jieħu eżempju riżultat li ma jkunx sabiħ. Kif primarjament kif anke t-tobba qed jikkomunikaw mal-individwu? Ġifieri infatti health psychology jifoka wkoll mhux biss fuq l-individwu nifsu ma fuq healthcare professionals oħra li qed jaħdmu mal-individwu.
Biex kważi jaqgħod.
Eżatti. Infatti l-individwu ġeneralment qiegħed fiċ-ċentru u qed nippruvaw ngħinu l-individwu u l-nies tad-dawra qegħdin mad-dawra tiegħu li qed jagħtu l-għajnuna tas-saħħa lil dak l-individwu. Issa forsi il-binarju ieħor li huwa l-binarju li huwa lej public health. L-għan tiegħu huwa li aħna we predict behavior. Ġifieri il-bniedem xi jġiegħel il-bniedem li jagħmel li jkollhom ġiba X u mhux imġiba Y. Li eżempju qed ipejjeb jew li imur jixxemmex eżempju fis-sajf li jixxemmex u ma jagħmilx ċertu protection. U oħrajn jieħdu ħsieb saħħithom x'inhi d-differenza? U dan nagħmluh permezz ta' modelli, I mean health psychology bbażat fuq modelli nidlhom modelli ta' saħħa, health models, li l-għan tagħhom huwa li jgħinu lill-health psychologist biex jippredikja l-behavior tal-individwu. U hemmhekk tidħol fejn inti tara eżempju kampanji, qed nagħmlu kampanji u programmi eżempju bħal stopping cessation programs. Il-programmi kif nafu li ħajkunu effettivi? B'tal-mod l-individwu, they predict li l-individwu jieqa' fi pejjeb. Ġifieri hawnhekk għandna l-aspett tas-saħħa tal-komunità. Diffiċli
dan. Diffiċli għax intkom jekk qed nifhem sew, meta titkellem fuq il-problema tas-saħħa, ta' pereżempju ta' se tindirizza pereżempju l-problema marbuta mas-sigaretti. Tant hemm variables. Min nista' mpejjeb għaliex irdhom jarawni gustos, nista' mpejjeb għax irid għax għandi frustrazzjoni kbira fuq xogħol, nista' mpejjeb għaliex għandi vjaġġ twil minn Għawdex u sakemm niġi Malta, irid ninfex f'xi ħaġa nħabba traffic niltaqa' miegħu, irid min ipejjeb għaliex ilu jpejjeb dejjem, hemm min ipejjeb għaliex missier dejjem qallu ma jimportax hemm billi tpejjeb, hemm min ipejjeb għaliex missier qallu m'għandekx tpejjeb. Tant għandek variables. Li kif tista' kif nistgħu nindirizzaw permezz ta' public health, permezz ta' public health campaigns, nindirizzaw mod effettiv Għax orajt, kulħat se jamillu għafsara, sigaretti, fat, ma mux faċli li għax tantem raġunijiet differenti.
Ħafna minn daw raġunijiet jistgħu kważi tikkategorizzhom, jiġifieri tista' tgħid eżempju għandek l-aspett tal-familja li inti qed lilek qed jinkoraġġik li tibqa' tejjeb eżempju, jew li qed jinkoraġġik ma tmux tagħmel tagħmilx eżerċizzju għax ħadd fil-familja tiegħek ma jagħmel eżerċizzju. Għandek l-aspett ta' inti kif tħares, jiġri aħna l-dan tagħna hija li hemm vera raġunijiet ferm differenti għalfejn bniedem jiġipruħu b'tal-imot u mhux b'tal-imot ieħor. Imma hemm ukoll dak li inti tista' taqbadhom tgħid eżempju għandek l-individwu qed jibbehavja bl-mod minħabba għandek is-social norms. Għandek il-mod li hu jħares personalment lejn imġiba. Ġi naqbduhom ftit ftit u naraw eżempju il-mod li qed iħares lejn il-mardel tista' tiġi kkawżata permezz tal-imġiba tiegħu, jiena jekk naf li qed impejjeb u naf li hemm rischju ta' lung cancer. Kif inħares lejn lung cancer? Naraħ bħala marda serja, bħala marda li diffiċli biex taqbadni, dawn huma ħsibijiet li l-individwi jeffettwawha. Imma nippruvaw nikkategorizzaw mhux inkella għandek wisk kif qed inti għandek ħafna variables. Idealment aħna naħseb ħaġa li forsi insostnu hija li initially qabel anke persuna inti tmur tgħid persuna biex imur programm, taħdem mal-individwu personali ġifi, taħdem b'mod individwali. Għax ovvjament kull persuna għandha l-istorja tagħha. U ma tistax titfal kulħadd ġo keffa waħda. Huwa mod li forsi jista' jieħu iktar fit-tul jekk inti qabel persuna tgħid l-mur program ta' smoking cessation taħdem magħha individwalment, ħajhu forsi iktar fit-tul mill-iqba tfajta wannu li jgħidha fil-programm. Imma s-suċċess tagħha hija li inti hemm ċans li l-persuna fimt aħjar. U eventualment hemm ċans li ħajkollha aktar chances li ħadd tadoptja jew il-behavior li hija tajba, jew she gets rid of the behavior mill-imġiba li hija ħażina.
Imbagħad għandek iċ-ċirkostanzi ta' madwarek ukoll. Iġifieri jekk jien impejjeb u rrid nieqaf impejjeb, imma għandi l-mara qed tpejjeb u ma tiġi tieqaf tpejjeb, jien hemmhekk se jerġa' jkolli variable ieħor problem oħra biex nagħmel dik id-deċiżjoni.
Eħe, ma mbagħad dik hija l-wol ta' health psychologist huwa li jaħdem mal-individwu biex jgħinu jbiddel il-behavior tiegħu b'tal-imod li anka stimuli li huma esterni bħal mettis inti l-mara tpejjeb, anka li inti eżempju tpejjeb eżatt kif toħroġ mid-dar, eżatt kif titħroġ mid-dar inti għandek stimulus qabbad sigarett. Kif inti għandek taħdem around daw l-istimuli li inti ġeluk li lek tad-dotta mġiba li miex tajba.
Hemm rilevanza fil-psikoloġija tas-saħħa mal-prattiċi marbutin mal-postijiet tax-xogħol jew dik mhix area li intkom titlu fiha. Ġifieri mal-mod kif persuna jew tattenta s-saħħa tiegħu kif jipprevjeni ċerta inċidenti jew hemmhekk intkom ma titlux mhux is-sitwazzjoni.
Ez saċċ hemm fuq il-health and safety tal-individwu fil-post tax-xogħol mhuwiex daqshekk il-qasam tagħna. Imma inti fil-postijiet tax-xogħol hemm ħafna forsi programmi li bniedem jista' jagħmel biex l-individwu jibqa' f'saħħtu, eżempju jekk inti għandek kantin f'organizzazzjoni, fejn l-ħaddiema jmorru hemmhekk jiklu. Jekk inti tagħmel parti minn dak li qed bih bih frott, bih ħaxix, bih salads l-individwu jista' jixtri, inti qed tgħin il-ħaddiema tiegħek biex imorru għall-healthy choices. Nafu anke organizzazzjonijiet li għamlu smoking cessation programs. Ġifieri naħseb mhux rajt anke għall-isptar ta' Malta l-Matadej li professjonisti li jaħdmu hemmhekk bħal nurses tobba li huma nies li jpejpu biex jenuhom biex jaqtawhom it-tipjib. Imma hija inizjattiva li qed tagħmilha l-istituzzjoni, l-organizzazzjoni u qed tgħin l-impjegati tagħha.
Naħseb dawn ġwienitkom tarawkom ukoll li tgħinu organizzazzjonijiet li joħorġu b'dawn l-inizjattivi.
Iva, eżattament. Infatti naħseb naħdmu kemm fil-qasam tas-saħħa biex nagħtu advice fejn jitlu interventions, kemm interventions li huma preventive u dawk li huma curative. Naħdmu wkoll hemm ma' organizzazzjonijiet li qed kemm qed jippruvaw jgħinu l-impjegati tagħhom, imma kif ukoll hemm qed jaħdmu ma' pazjenti huma, jiġifieri eżempju bħal cancer centers, bħal f'dal każ semmejna l-isptar. Naħdmu wkoll anke f'iskejjel fejn inti hemm is-saħħa tibda meta tkun xkejken li tuħsib saħħtek huwa importanti naħseb niddew inrawmu l-tfal tagħna l-importanza tas-saħħa. Min meta jkunu żgħar, jiġifieri t-tfal li anke choices ta' jkell li qed ikollhom.
Però dan kollu jiena nifhmu jiena li ma nifhimx li għandna din l-edukazzjoni kollha, għandna din l-informazzjoni kollha, mbagħad tara ritratti antiki. U tara li jisul l-obeżità jinqas għalkemm dak iż-żmien il-kwalità tal-ikel probabbli kien iktar. Bbażat pereżempju fuq ġinijiet u fuq affarijiet li in-nies donnu iktar maqmu qed jgħaddi żmien, jisu nara kontradizzjoni kbira jien li minn flok qegħdin intejbu l-mod kif nidru kif ngħixu, mhux estetikament biss, jew importanti wkoll. Imma il-mod kif aħna ngħixu f'termini tal-eżerċizzju li nagħmlu, il-kwalità il-mod kif aħna n-organizzaw il-ħajja tagħna, per eżempju, ma narax kif tista' tagħtilok għal ħafna affarijiet li intkom titkellmu fuqhom, jiġifieri meta inti llum il-ġurnata ħafna nies jaħdmu għall-ġob tnej jew kellha l-ħinijiet tagħhom flessibbli ħafna, jiġifieri biex inti daħal ċerta prattika ta' kif tgħix il-ħajja tiegħek f'termini ta' eżerċizzju, li inti jkollok il-work-life balance, li inti jkollok il-ħin fejn inti tista' tistrieħ. Nara tonqos li, nara kważi kważi qed issir iktar problematika.
Naħseb il-fatt l-lum il-ġurnata iktar informazzjoni hija iktar available għan-nies, jiġifieri kif qed tgħid inti sewwa għandna l-kuxjenza hemm qiegħda, fejn qabel forsi ma kienx hawn il-kuxjenza lum il-ġurnata qaw. Nemmen li qaw nies li huma ewer u li qed jagħmlu xi ħaġa, imma ovvjament kif konna qed nitkellmu qabel, inti għandek il-kuntest li fih qed jgħix l-individwu. Jiġifieri jekk l-individwu m'għandux ċans li jagħmel għemin jagħmel eżerċizzju, m'għandux choice ta' fejn imur jixtri xejjex ċerta affarijiet li huma healthy. Dik qed timpatta ovvjament fuq is-saħħa tal-individwu. Ovvjament naħseb ħaġa importanti ħafna hija d-dixxiplina għax kif nafu xkultant nejdu ma nixħin għal xi ħaġa, imma fil-verità ma nkunux qed nallokaw aħna ħin għal eżempju l-eżerċizzju. Jew li jiena flok sajjart xi ħaġa, flok sajjart burger u chips, sajjart salad. Jiġifieri primarjament inti titkisser ir-rutini dak il-habits li aħna mdorrijin nagħmlu, jiġifieri li forsi minn u tirreplacehom. On the other hand, tara x'inhuma l-problemi li qed iżommu l-individwu milli jaddotta mġiba tajba u tara jekk kif jista' l-individwu jaddatta ħajtu biex iżomm f'saħħtu. Jien taf x'ngħid eżempju hemm meta inti għandek tiskopri li għandek kundizzjoni, f'xi mod jew ieħor ħajja tiegħek tittinbidel. Jekk inti trid li minn dik il-kondizzjoni ma tkiddikx u ma twastikx għal konsegwenzi aktar serji, ħajkollok x'imkien tgħid stop u rid nħossib saħħti.
Idealment ma toħroġx il-kondizzjoni.
Għalhekk, jiġifieri idealment inti dik li stop tkun qed ta' qabel. Li inti fimt li jekk ħad tibqa' dej kif inta dej, ħatam ħsara l saħħtek.
Possibbli tagħmilha dik l-istop.
Ija, nemmen l-individwu possibbli li jagħmilha, imma għandu wkoll bżonn lajnuna. Mhijiex faċli li individwu inti biddillu habit xi ħaġa li hija li saret użanza li jagħmilha kuljum mill-lum għal-għada. Imma hemm ħafna metodi, eżempju, I mean behavior modification, cognitive behavior therapy, dawn huma therapies li health psychologists flimkien manka psikologisti oħra u counselors jistgħu jaħdmu mal-individwu biex jibiddel l-imġiba tiegħu. Ġifier dan mhux qed ngħid il-health psychologist biss huwa xogħol huma jista' jaħdem anke ma' professjonisti oħra. Jiffittja ma' professjonisti oħra, ma' ċertu ta' eżempju cognitive behavioral therapy fejn inti qed tgħin individwu biex ibiddel il-mod li jaħseb u kifet inti l-mod li tħares lejn is-saħħa tiegħek huwa ferm importanti jekk inti s-saħħa tiegħek ma tħossix li hemm priorità f'ħajtek, żgur m'intix ħadd tagħmel affarijiet biex ħataġevola jew biex tippreveni ċertu mart. Ġifieri l-ewwel ma jibdew minn hemmhekk. U ovvjament il-cognitions tagħna l-mod li naħsbu ħajffettwa kifet tibdejhom kif ġaret il-behavior tiegħi. Il-mod li qed inġib ruħi. U il-mod li nġib ruħi influenzat eżempju minn aspetti oħra, l-aspett soċjali tiegħi ma minn qed inqatta' l-ħin tiegħi. Kif nista' jien nippreveni li ninfluwenza ruħi eżempju li jagħmur f'ċertu postijiet u b'ċertu postijiet jiena qed nirriskja eżempju nixrob iktar milli suppost ma tagħmilha ma daw tip ma ċertu klikka ta' ħbieb forsi. U kif nista' jiena dawn l-istimulaj li għandi madwari ma nħallihomx jiffettwawli l-imġiba personali tiegħi.
F'sitwazzjonijiet partikolari bħal pereżempju jiġif moħħi l-IVF. Kopji li ma jistax ikollhom it-tfal, allura ikollhom bżonn għajnuna partikolari permezz tal-IVF, permezz tal-ICSI, permezz ta'. Hemmhekk ġerment il-counseling role jew kellha l-appoġġ jekk jingħata, se jingħata biss mit-tabib ġerment mill-ispeċjalista. Hemmhekk taraw ir-rwol tal-health psychology li jkun qiegħed jinvolvi ruħu f'daw id-deċiżjonijiet, deċiżjonijiet pereżempju li se jkollok u mbagħad mingħajr minn se jkollu baby. U d-dinamika kollha li se ġġib tarbija mal-koppja fil-familja. Jiena nara, jiġifieri minn dak li qed tgħid li inti jiena ninkwieta li m'għandniex dan li m'għandniex din il-professjoni laqshekk kattiva f'dan is-settur.
Jien naħseb li l-aspett psikoloġiku b'xi mod għadu għandu bżonn iktar jiġi indirizzat meta qed nidu anke deċiżjonijiet bħal dawn tal-IVF.
Għaliex is-saħħa inti medicina hija jura għall-psikoloġija?
Le, ma naħsibx li huwa l-każ, naħseb imma li għadna still il-mentalità għadna still li it-tabib huwa dak li jħossib is-saħħa tal-individwu.
Mill-bidu sa tmiem.
Mill-bidu sa tmiem tagħha, issa it-tabib jinna milli qed ikontribut siwi ħafna fl-aspett bioloġiku. Ġifieri nisemmu l-IVF x'huma r-riski hemm se jiġri eżattament dak it-tabib jista' jagħmlu ħadd ieħor ma jista' jagħmlu. Imma biex tipprepara il-persuna b'mod psikoloġiku għal dak li ħajkun qed jiġri u t-tibdiliet, dak huwa l-aspett psikoloġiku għal huwa psikoloġista li qed joħseb dak l-aspett.
Anki kif se tinvesti r-riżorsi tiegħek, jekk għandekx riżorsi għajja.
Eżatti. Nemmen li anka l-rol tal-psikoloġista huwa li anka jaħdem mat-tabib biex anka t-tabib ikollu that psychological slant huwa. It-tabib ġenerament huwa the first point of contact u din nirdu nifhmuha mal-individwu, ma jkunx il-psikologu ġemet li jiltaqa' mal-individwu. Ara it-tabib għandu dik is-sensitivita jinna mill-li forsi fil-korsijiet tal-mediċina dal-aspett psikoloġiku qed jiddaħħal. Imma inti meta qed tibbrejkja l-news, ġenerament it-tabib huwa dak li he's breaking the news. Kif qed jgħid l-aħbar dik hemm aħbar li hija eżempju li għandek ċertu li għandek kundizzjoni f'saħħtek. Jew qed jgħidlek ir-riski li hemm. U hemm qed tkun hemm follow-up li inti għandek a psychological input biex xejn l-individwu mhux dak il-ħin li qed titkellem imma on a longer term basis. Għax inti li xi ħadd għandek kundizzjoni, it's a moment, imma fil-verità mod dak il-moment tittejx ħafna iktar momenti oħra għax il-kundizzjoni tibda timmaniġja. L-għajnuna ta' support groups li forsi ma semmejtix. Għal ċertu kundizzjonijiet forsi tgħin ħafna li inti għandek it-terapista, għandek psychologist, għandek program fejn inti qed għandek nies oħra li qed jgħaddu mill-istess kundizzjoni. Ara li jagħtu qed jagħtu support lil xulxin, qed ikun hemm modeling jekk jien eżempju.
Ma jeżistux dal-gruppi.
Dal-gruppi jeżistu għal ċertu kundizzjonijiet ma mhux għal oħrajn. Infatti parti minn riċerka tiegħi naħdem ħafna fuq il-kundizzjoni tal-HIV. Kundizzjoni li naħseb mhijiex mod jidaqshekk serjetà, mhux qed tieħu tintħab daqshekk serjetà u Malta.
Naħseb
persuni li għandhom l-HIV huma alienati. Quasi quasi, ħossni huma alienati. Naraw li forsi l-aspett tagħhom mediku u daqshekk. Il-fatt li dal-individu qed jgħix ma' dil-kondizzjoni u li kondizzjoni li hija barra li hija kronika, għax li mġurna ta' persuni bl-HIV jgħixu għal diversi snin, mhux kif konna nafuhom fi żmien tmenniet fejn persuna għandha l-HIV u għamlet sena sitt xhur u mbagħad ma tħallina, li mġurna ta' jgħixu għal snin twal. Hemm ġenerazzjoni li għandhom nies li għandhom fuq is-sebgħinijiet u għandhom l-HIV. Għamin daw kif qed jikkopja ma' dil-marda, hija marda kronika u jestilbu stigmatizzata wkoll.
Zor, mur-ġib, il-ġaħat jajtina għandi HIV u nixieq naplika l-xorb, per eżempju, ġibiri, hija unthinkable. Għata, il-servizzi tas-saħħa tal-istat, naturalment għandhom bżon jitjibu, bħal kull ħaġa oħra u tajjeb li ngħidu għadin. U qed mis-settur li għandna bżon naraw iktar hija l-psikoloġija tas-saħħa. Però mbagħad jinkwitani, nis-settur tas-saħħa privat, bħal clinics, per eżempju, li jagħmlu interventi, per eżempju, ta' plastic surgery, li jagħmlu interventi kosmetiċi. U ma nafx jiena dawn ikollhomx l-appoġġ qabel ma tagħmel l-intervent partikolari, ikollokx l-appoġġ l-informazzjoni s-support tal-health psychology. Hemmhekk għandu jkun hemm dan is-servizz, għandu jkun hemm din il-professjoni.
Jien naħseb intervent li qed jbiddel ħajja tal-individwu irid ikun hemm xi mod ta' għenuna psikoloġika biex tipprepara l-individwu għal dak intervent u biex tagħmel forma ta' follow-up anke fix-short term ta' kif l-individwu qed iħossu. Hemm interventi li huma interventi forsi huma żgħar, imma interventi li għandhom bidla l-ħallek bidla fil-ħajja tiegħek on a long term basis. Naħseb l-individwu għandu jkun preparat mhux sempliċement għax għandu l-pressjoni tajba u jista' jidħol għall-operazzjoni, imma li huwa għand right frame of mind li qed jaffaċċja dak l-intervent. M'għandix ħil li jekk hemmx health psychologist f'dawn il- f'daw servizzi li huma privati, ġifieri f'daw l-isptarijiet u kliniċi privati, imma naħseb li b'xi mod qed ikun hemm xi ħaġa li qed tgħinni l-individwu u qed tara l-aspetti mhux qed tara biss mill-aspett mediku.
U mill-aspett ekonomiku.
That's right, mill-aspett ekonomiku. Eżatt li koħra wkoll
l-aspetti. Kultant mhux neċessarjament inti se għamel ġit il-health psychologist f'termini tal-aspett ekonomiku, għax jekk inti forsi qed tagħmel intervent li forsi m'għandux ikun jew mhux dan il-mument li tagħmlu. Naturalment jekk inti qiegħed taħdem ġo klinik dik id-deċiżjoni diffiċli
biex tara. Issa ħaġa oħra li xtaqt ngħid hija li jaħseb lejn ukoll health psychologist huwa involut biex jgħin fir-riforma tal-sistema tas-saħħa.
Fuq l-aspett ta' policy.
Fuq l-aspett ta' policy, ġifieri jekk jien għandi program, eżempju program tal-breast screening. Dan qed ikun effettiv biżejjed għall-flus li jien qed ninvesti kif semmejna sew illum l-enfasi fuq is-saħħa hija kbira. Nafu ċar li r-riżorsi huma limitati, ġifieri ma tantx għandna naffordjaw li konna good to have services u hija sabiħ li konna data servizz. Cool, you know? Is-servizzi importanti li inti l-ekk li qed tinvesti fiha qed jagħti lura. Inti s-saħħa huwa is-servizz tas-saħħa huwa xi ħaġa li int qed tagħti xi ħaġa u ħad jieħu xi ħaġa lura fil-verità. Il-gvern meta qed jipprovdi s-servizz tas-saħħa qed jgħin mhux biss sempliċement l-individwu ma qed jgħin il-pajjiż. Ġifieri jekk jiena għal tal mod għandi kundizzjoni u bis-saħħa ta' programm, bis-saħħa ta' intervent, jiena tajjeb saħħti jiena nista' nkompli naħdem.
Imma dan nifmuh biżejjed.
Naħseb xi kultant dal-aspett dil-katina ma tidirx kollha sħiħa f'moħħna.
Għax jekk toqgħod taħseb ftit, hemm deċiżjonijiet li nistgħu nagħmlu u hemm għażliet li nistgħu nagħmlu li jinqasu s-siklif li persuna mhux biss tmur ix-xogħol imma tkun aktar produttiva. Ġifieri anke kif qed tgħid inti fuq livell ekonomiku għandek benefiċċju kbir jekk inti is-saħħa tiegħek. Ġifieri jekk jiena niġi x-xogħol u jiena depressed, ovvjament li l-output tiegħi se jkun ħażin. Jekk jiena però għandi servizz li jekk jiena depressed nista' nitkellem ma' xi ħadd jew jekk hemm xi diffikultà li għaddej minn nista' nitkellem ma' xi ħadd, dak fih innifsu mhux jgħin biss l-individwu ma' jgħin il-komunità. Ma kultant ikolli dubju jekk politikament qed ngħid bħala policy politikament, jekk bħala policy għandniex dan il-moħħ miftuħ għal dawn l-inizjattivi.
Jiena naħseb li naħseb kif qed hemm f'kuntest fejn għandek ir-riżorsi li huma limitati, mekkaniżmi li jevalwaw il-programmi u l-inizjattivi kollha li qed joħorġu mid-Dipartiment tas-Saħħa, kif dawn qed jisarfu f'benefiċċju u l-benefiċċju mhuwiex benefiċċju lill-persuna kif qed sempliċiment għandha saħħa aħjar. Imma kif il-persuna baqgħet taħdem, kif inti il-persuna marret taħdem u hija produttiva għax inti għandek ukoll persuni li qed imorru għax-xogħol u mhux qed ikunu produttivi xorta waħda, u da deċiżjoni li jittieħdu mill-bidu net li inti qed tgħid eżempju ħan nibda nagħti tas-servizz ġid. U meta s-servizz qed ġi rolled out, biex tkompli tevalu tara x'inhu jiġri.
Jiena anki ir-rwol tal-health psychologist illi jgħinu pereżempju qed nitkellem fuq il-postijiet tax-xogħol jgħinu lil persuna jifhem ir-responsabbiltajiet li għandu. Jiena niġba nisma' nies jgħidu isma' jiena immur ix-xogħol imma nabbuża minn dak ix-xogħol għaliex ma nagħmilx ix-xogħol tiegħi, ma nagħmlux. Ġifieri mhux biss għax għandi xi ħaġa ta' saħħa, għax jien mhix nifhem ir-responsabilità li għandi. Ġifieri jiena nista' nimmaġina reġiment sħiħ ta' health psychologist li jkunu f'diversi osma.
Fil-verità kif qed fil-bidu is-health psychology huwa field li għadha ġdida, ġifieri imma hemm ħafna.
Ġdida lokalment?
Ġdida naħseb. Abroad hija ġdida għax mhijiex waħda mill-eqdem ferat tal-psikoloġija. Biss jiġifieri id-diviżjoni tal-health psychologist fl-Ingilterra ġiet imwaqfa fin-1997, jiġifieri mhux qegħdin nisemmu daqshekk żmien il-bogħod. Imma Malta għadha iktar u iktar ferm ġdid, jiġifieri it's really infancy. Jien naf li hawn persuni li speċjalizzaw fil-qasam tas-saħħa.
Ma tjagħmlu xogħol fil-health psychology għax imbagħad jistgħu jara f'na drabi.
Hemm nies iva ma hemm nies il-market ta' fejn jista' fejn illum qed jaħdem il-health psychologist għadu ristrett għalkemm jista' jimraħ f'diversi.
Madu ristrett għax iridu aħna għax meta jiena nisma' li jsiru eċxire numijiet ta' operazzjoniet fil-ġima. Ġifieri li sempliċiment ikollok xi ħadd li jassigurak li inti se tagħmel intervent dak se jħallik u inti ser ikollok fejn naf. Sija u nofs fejn inti min tista' tkun konxu ma mbatlu. Anke jekk jgħidu li anke jekk xatt jgħidli dik jien li jiena u nidħol għall-operazzjoni ġa. Hija servizz enormi il-persuna qed naqaslu mill-ansjetà li jkollu. U probabbli trattament jaħdem aktar fuq.
Eżatt, infatti dik hija ħaġa oħra li aħna lan ukoll hija li persuna wara li qed kien marida jew li għamlet intervent, ir-recovery tal-persuna kien jista' jkun we speeded up as possible. Biex il-persuna terġa' tmur l-ħajja normali tagħha. Se tmur lura fil-familja, tmur lura fix-xogħol, issib terġa' lura posta. Iva, primarjament irrid jinbidel forsi anke l-ħsieb u fejn nibdew nagħtu iktar importanza l-qasam tal-psikoloġija within hospital settings. Kif ukoll forsi peress li r-riżorsi jistgħu jkunu limitati jista' forsi jkun hemm dak il-ħsieb jekk inti ħadd daħħal health psychologist hemm ukoll qed tħallas nies oħra, ġifieri għandek tħallas għandek pagi salari oħra. Ġifiri jista' jkun hemm diversi affarijiet li qed jiservu ta' barriri għal biex health psychologist ikun.
Mek xagħti jgħidli dik nifhimha fis-sens ma nħuġ biha, ma nifhimha x'għati jgħid isma' jiena ma nistax nimpjegox xi health psychologist għaliex m'għandniex ir-riżorsi. Nifhimha ngħid mela tlaqas qiegħda fil-pjan li bil-mod il-mod. Min wieħed isiru tnejn, minn nejn isiru erba, minn erba' jsiru tmienja. Imma jekk ma jkunx hemm dal-pjan jinkwitani, jekk mhux qed nifhmu l-importanza ta' rwol.
Il-pjan ġa hemm, jiġifieri mhux qabel jiġifieri naħseb kelli nitkellem ħames snin ilu, ma kienx ikun hemm dak ma kienx hemm dak il-pjan, imma naħseb illum il-ġurnata the health division hija konxja tal-valur li jsew jagħtu health psychologists.
U taraħ dan jiżviluppa. Fis-snin li ġejjin.
Naraħ jiżviluppa fis-snin li ġejjin, hija siva, li kiva.
Jiena nirringrazzjak, grazzi ħafna ta' din il-konverzazzjoni. Jiena li forsi kultant għandna tendenza nagħmlu nħassru l-psikoloġija bħal ħafna professjonijiet oħra bħala xi ħaġa waħda omoġenika li jisom jagħmlu kollox, il-psikologu jagħmel kollox. Hemm xi psikoloġi li forsi jistgħu jagħmlu hekk allura jagħtu dik l-intendere. Mentri llum bil-mod il-mod qed naraw li għandek nispeċjalizzat fil-terapija fil-familja minn
ispeċjalizzat. Ma naħsibx tista' tkun Jack of all trades.
F'pajjiżar għandek riskju li ssir hekk għaliex inti biex taħdem u biex issib xogħol għandek nimmaġina jista' jkollok dak ir-riskju. Ma kemm hu importanti li aħna nirrikonoxxu sa mhux l-individu, dik ir-responsabilità tal-individu ta' min joħroġ l warrant, eċetera, eċetera. L-istat irid jifhem illi għal oqsma differenti.
Eżatt, u naħseb dik hija waħda mill-naħseb meta semmejt il-problemi li sta li ngħid l-aspett psikoloġiku qed narfuha, ngħid hu hemm bżonn. U forsi għax tradizzjonalment forsi nafu aktar bil-clinical psychologist u bil-counseling psychologist.
Educational psychologist forsi.
Eħġ dawk huma naħseb liktar oqsma fil-psikoloġija li huma aktar popolari, speċjalment hawnhekk għandi f'dal kuntest, forsi jankun mill-qedem tibdew minn tal-bidu. Jista' jkun ħellet wi interchange u ngħidu wieħed għandna psikologu hawnhekk l-isptar u clinical psychologist li jista' jagħti valur definitely. Imma ma jista' hemm l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu mhuwiex fil-qasam tas-saħħa. Ġifieri għalhekk naħseb importanti li narfu li psikologisti differenti għandhom rwol differenti. U dan mhux li jkun hemm segregazzjoni, imma li naħseb flimkien kulħadd jaħdem flimkien, għax ma naħsibx il-health psychologist jista' jaħdem waħdu, naħsibx it-tajjeb jista' jaħdem waħdu, il-clinical psychologist jaħdem waħdu, ma naħseb li jkun hemm katina ta' nies jaħdmu kollha flimkien fl-aħħar mill-aħħar ħatamel professjoni ta' kull wieħed iktar enriching u barra minn hekk ħajgawdi il-pazjent. Iwa l-pazjent u iktar ħaġa importanti li suppost ikun kien fiċ-ċentru ta' kull sistema, kemm tas-saħħa, kemm ukoll ta' sistema soċjali, whatever.
Jiena nirringrazzjak, grazzi ħafna lill-Annabel Mifsud li hija graduata fil-health psychology, jiena nkun ma' programmi ħu saħħa bħallum 20 sena.